Jsme se o historii jako takové a že nějakým způsobem je to velice důležité, aby jsme tu historii letopisectví našich dějin, aby jsme to nějak znali. No ale přiznám se, že velká snaha těch, kteří by se o to měli starat, moc není, protože školský systém, ten nám s tím asi moc nepomůže. Ten je takový v tomto ohledu pasivní. No a asi nemůžeme očekávat, že by tam nějaká změna nastala. Proto je důležité, aby existovaly, řeknu, různé iniciativy, které nás v těch věcech budou orientovat, aby existovali lidé a odborníci, kteří, dejme tomu, i se svým akademickým vzděláním, které je více méně trošku zavazuje k tomu, aby šlapali v tom proudu, tak aby nějakým způsobem se snažili jet nějakou svoji linii, která bude mít hlavu a patu. No, takže snad si myslím, že těch lidí bude přibývat. Já bych mohl jmenovat vedle třeba magistry Blochové, magistra Kozáka, což je člověk, který se velmi intenzivně věnuje hinduismu jako takovému a vlastně propojení Slovanů s tím, jak védická nauka potom přešla do Indie a jak se potom šířila vlastně dál. Takže dalo by se říct, že tady bychom mohli nalézat třeba pan doktor Timura ze Slovenska a další lidé, kteří by nějakým způsobem dokázali přispět, se sešli na jednom místě. Bylo to 11.11. letošního roku ve Vsetíně, kde proběhla velká konference mezinárodní. Byla to vědecká konference na téma slovanství. Čili ono to nebylo nějak extrémně ohraničeno, nebylo to úplně limitováno tím, že se to celé upínalo pouze na slovanství, přestože otázka slovanství je nikoli od nějakého 6. století, jak si oficiálně traduje, ale má mnohem delší trvání. Takže v tomto ohledu bych řekl, že byl udělán velký počinek. Se sešli na jednom místě lidé, kteří jsou schopni se akademickým způsobem bavit o záležitostech, které byly nějakým způsobem předurčené pouze pro tabu, anebo pro to, aby nikdo nikdy nespatřil světlo světa. To si myslím, že byla důležitá věc, že se to tak stalo a že nějakým způsobem se k tomu takhle přistoupilo, že se tam ty odborníci sešli a opravdu veřejnost, která tam přišla, tak mohla nějakým způsobem se obeznámit. Pro někoho z fakty, která slyšeli úplně poprvé, pro někoho to bylo pouze opakování něčeho, co už prostě znali. Tak jsme si povídali tady ve studiu Midgard o tom, proč v podstatě se stalo to, co se stalo, a že vlastně otázka letopisectví, moderně nazývané historie, tak doznala tak obrovských zásahů až fatálního způsobu, protože se dá říct, že když vám zmizí některé celé kapitoly, zmizí osobnosti, zmizí děje a události, které mají nesmírný vliv na to, jak se vyvíjí dál celá společnost, tak pochopitelně to nic dobrého nemůže přinést. No a o tom všem si tady povídáme. U mikrofonu je Petr Václav. Petr Václav už nemá teď tolik problémů s technikou a tak se může věnovat tomu tématu jako takovému. Možná vás napadlo, proč by někdo měl takový zájem? Proč v podstatě se ta historie tak dramaticky přepisovala? No ono těch zájmů je víc, dalo by se říct, že jsou to takové ty zájmy jakoby poplatné té dané době, to znamená, že my, co jsme zažili sametovou revoluci, tak jsme jaksi doznali potom těch poznatků, jak se záležitosti v knihách, ve škole, ve skriptech, v médiích, jak se vlastně celá ta věc předkládala v naprosto jiném módu, v jiném světle, jak my, kteří jsme zažili to dění přímo v našich životech, tak jak najednou to bylo učesané, přečesané, jak se to nazývalo naprosto jinak. Takže najednou to, co bylo bledé, najednou je temné, to, co bylo světlé, tak se tváří jinak, červené se přemalovalo a modré se zase přebarvilo. Čili to jsou všechno takové ty způsoby, které nás vedou k zamyšlení, kolik nám toho asi tak zbylo, z toho, co nám zanechali naši předci v různých knihách, sděleních, v různých dokumentech, protože s těmi dokumenty se pracuje dost zajímavým způsobem. Nevím, jestli jste postřehli, ale když byl prezident Zeman teď na poslední návštěvě Ruské federace, tak obdržel od prezidenta Putina jeden takový dokument. Já ho teď nechci úplně rozebírat, protože to není předmětem nějakého detailního rozboru. Ale co je velice zvláštní, že ten dokument pochází někde z roku cca 1630, to znamená, bavíme se o době okolo Bílé hory, a ten dokument v podstatě říká, že Habsburkové, což v tu dobu byl šlechtický rod, který nedávno vznikl, tak Habsburkové dostali českou korunu do správy, jaksi na pořád, jako kdyby doživotně a dědičně. Což předtím vůbec nebylo běžné, protože kníže byl volen. Hodně do toho mluvil taky sněm, který v tu dobu existoval, ale jak vůbec se taková věc narodila? No tak čeští pánové dostali za to, jak zlobili k uhradě nějaké pokuty, by se dalo říct. No a Habsburkové jakými si penězi, nebudeme se bavit radši o tom, jakými, ale nějakými penězi zaplatili za české pány jejich dluhy, a na základě toho dostali české země darem. Je to takový dekret o tomto. Fór je jenom v té věci, že tento dokument nikdy nebyl schválen o ním sněmem. Co to znamená? Znamená to to, že to delegování té správy české koruny, to držení české koruny, vlastně nikdy nenabylo v úvozovkách právní moci, jak bychom dneska mohli k tomu podotknout. Dalo by se tedy uvažovat, že všechno, co následovalo za Habsburků, nebylo právoplatné a tudíž pro současnou dobu závazné. Když se nad tím zamyslíme z tohohle úhlu pohledu, tak se nám jaksi vytvoří takové ty pupínky po těle, protože si člověk řekne, no nazdar, tak to je teda totální chaos. Ale de jure, to tak je. Dobré také je si říct možná, jak se z někoho stal šlechtický rod. To prostě někdo byl nakloněn té církvi, začal sloužit vrchnosti, vrchnost ho podrbala párkrát za uchem, pochválila, a jako jaksi ukázku toho, jak si váží těch služeb, tak pokud církev byla za, no tak byl povýšen do jakéhosi prvního stupně šlechtického řádu, nebo stavu, by se dalo říct. No a potom pochopitelně čím víc, mi napadlo se jedno slovo, ale kolik ono je, ještě není 10, tak dobře. Tak pokud víc se jaksi zasluhoval o to, že církev u poddaných byla ve větší oblibě a větší pravdě, no tak pochopitelně za ty zásluhy zase dostával vyšší a vyšší post. Takže šlechtické rody nebyly něco zvláštního, to byly prostě církví a vrchností posvěcené stavy. No, já dokonce vím, že se nedaleko od místa mého vysílání dokonce se dá zakoupit šlechtický titul, je to celý balíček, můžete si koupit. V dnešní době si můžete koupit šlechtický balíček a podle výše toho stavu pochopitelně a dílu toho balíčku nebo šíře toho balíčku potom to stojí nějaké peníze. No a když vám to nějaká církev, co je zase nějak domluvené, když vám to posvětí, no tak se stanete novodobým šlechticem. Budete mít šlechtický titul. Sice víme, že ty tituly byly nějakým způsobem zakázány používat, no nicméně venku se používají, kdo takový titul má, tak se s ním honosí a pravděpodobně ten zájem o to je velký, protože znám mnoho lidí, kteří si ten titul tam došli koupit, stali se členy nějakého řádu a to jsou všechno záležitosti, které platili tenkrát stejně jako dnes. No, tak já si myslím, že je čas na písničku, aby jsme se to trošku odlehčili, no a pak se budeme věnovat nějakému hezkému tématu.
Otroctví mysli je nejhorší formou otroctví. Dává ti iluzi svobody, takže svému utlačovateli věříš, miluješ ho a bráníš ho, zatímco on vytváří tvoje nepřátele z těch, kteří se tě snaží osvobodit nebo ti aspoň odevřít oči.
Kdo si pamatujete, tak víte, že jsem začínal historii na ruby de facto monologicky, takže jsem na to byl sám, ale potom jsem pochopitelně přicházel s hosty, kteří byli ochotni spolupracovat na tomto pořadu. A musím přiznat také, jsem byl já ochotný spolupracovat s nimi, protože vždycky to musí být vzájemné, abychom byli nějak vyladěni. To neznamená, abychom měli na všechno stejný názor, ale abychom si rozuměli v té komunikaci. A tak ti hosté, kteří se prezentovali v tomto pořadu, tak se krystalizovali. Všichni byli dobří, se všemi jsem si rozuměl, ale úplně nejvíc jsme si padli názorově, myslím, jakoby principiálně o názorech, komunikačně s Pavlem. No a tak Pavla máte oblíbeného, Pavel už dneska je stálicí, no ale pojďme si připomenout nějaké ty hosty tohoto pořadu.
Já v našem vysílání vítám teď v tuto chvíli Pavla. Pavle, jsi tam? Mám tě na drátě?
Jsem tady, Petře.
Výborně, výborně, my tě slyšíme. Takže Pavle, já jsem nesmírně rád, že jsi přijmul dnešní pozvání do živého vysílání a já věřím, že i třeba ze záznamu, až si lidé budou z archivu pouštět tento náš pořad, že to bude pro ně stejně vzrušující a stejně zajímavé povídání, jaké jsme si dneska zcela spolu určitě nachystali. Prosím tě, do začátku, kdo je Pavel? Můžeš se nám nějak představit?
Já srdečně zdravím tebe i posluchače, Petře. Já, co bych o sobě řekl, já asi jsem tak půl století tady s vámi nebo mezi námi společně na tomhle světě. Pocházím z multinárodní, technicky orientované pražské rodiny s různými zahraničními kořeny. Je to většinou teda samozřejmě z Evropy. Vystudoval jsem techniku a dále potom různá manažerská studia, jak v Čechách, tak i pod zahraničními různými ústavy vzdělávacími. počátku jsem se i účastnil vývozu různých investičních celků z bývalého Československa do zahraničí. Po roce 89 jsem strávil několik let jak v západní Evropě, tak i jinde ve světě. Působím dneska většinou jako konzultant nebo účastním se různých startupů a podobně. Takže asi to je tolik ke mně jenom na ten začátek, na to představení.
Já ale o tobě, Pavle, také vím, že jsi člověk, kterému není vůbec jaksi lhostejný osud jednak našich národních kořenů, jednak slovanských kořenů. Vím, že jsi člověk plným srdcem vlastenec a že jsi velkým přispěvatelem nejenom časopisu Slovan, ale také Lípy, kterou vydává Výbor národní kultury. Takže jsi taky autor mnoha článků, mnoha pojednání. K této své činnosti bys chtěl něco doplnit?
Tak já musím být trošku skromnější, než tak, jak mi představuješ. Není to zase, že bych generoval jedno dílo nebo jeden článek za druhým. Snažím se spíš poukazovat na věci, které jsou nějak opomíjené, nebo které z mého pohledu právě považuji za zvratné jakoby pro naši historii nebo dějiny vůbec nás nebo nejbližšího okolí, potažmo světa. A myslím si, že právě to, že jsem z takového smíchaného prostředí jazykového i národnostního, takže mi to umožňuje na to hledět jinou trošku optikou než člověku, který byl vychovávaný vlastně jenom v jedné takové té linii, to znamená jak historické, tak té rodové. Takže to asi si myslím, že je můj přínos jako k tomu. A občas se setkávám s tím, že doopravdy je to překvapující, co někde si všimnu některých vlastně maličkostí, které někdo i přehlíží, ale pak když na ně poukážu, tak to zbudí nějaký ohlas. Jo. Takže vždycky jsem se držel techniky, prostě jsem tak vychovaný jako z rodiny, protože ta technika vždycky nám dávala šanci přežít různé politické formace nebo i různé státotvorní uspořádání prostě tady v Evropě. Nikdy jsem netíhnul k tomu být aktivním nějak politikem nebo účastnit se nějak v humanitních vědách, ale rád zjišťuju prostě, proč tady jsme, kam směřujeme, kdo nás řídí nebo kdo to ovlivňuje. Měl jsem velkou výhodu v tom, že jsem v dětství nemusel chodit ani do školky, ani do jeslí. Vyrůstal jsem mezi velice vzdělanými lidmi, kteří nejenom, že to byli nějací blízcí lidé, ale byli to i sousedi de facto. A měli na mě spoustu času, prostě ovlivňovali mi. Takže myslím si, že to se ve mně obtisklo a tak, jak jsem se cítil v mládí, vlastně tak pak jsem prošel takovou tu profesionální kariérní částí života. Zase dneska už se blížím vlastně k tomu nějakému vyššímu finále, ale zjišťuji, že to poznání jako dítěte, že pro mě bylo asi nejdůležitější, že pak spíš jsem se dostal vlastně do takové nějaké různé mlhy, kde ty priority, ty informace spíš mě zamlžovaly, jakoby ten rozhled, který si myslím, že je důležitý pro člověka, i když jsem dosáhl nějakých jako měřitelných úspěchů, a co se týká nějakých takových těch povrchních měřítek, tak naopak si myslím, jako že teprve ve stádiu toho, kdy zase mám dneska čas se věnovat těm koníčkům nebo věnovat se tomu poznání, zjišťuju, že prostě to dětství a tahle taková ta jakoby pokročilejší tohle pokročilejší údobí života, že je daleko důležitější, než to, co bylo mezi tím, jako ta prudká kariéra, nebo zajímavá kariéra, nebo vysoká kariéra, úspěšná kariéra a tak dále.
No, já si na tobě vážím, řeknu, takového analytického způsobu uvažování. Ty máš trošku jiné schéma nazírání věcí, než mám třeba já, což se mi velmi líbí, protože to přesně může doplňovat některá ta hlediska, některé ty fokusy pohledu, což právě dneska využijeme v našem pořadu, to za prvý a za druhý. Nabádal bych tě k menší skromnosti, protože díky tobě ty jsi byl velkou oporou a také jsi spoluautorem knihy Jeroným Pražský 600 let, kterou jsme psali společně ještě s dalšími spoluautory. Takže nebuď tolik skromný, protože já pak na tebe ještě něco prozradím. Chceš ještě k Jeronýmovi něco podotknout?
Já bych spíš chtěl poděkovat tobě, protože za to dlouhé údobí života, tak vlastně čím jsem byl starší, tím jsem se méně setkával jakoby s autoritami, jo. Prostě přestávali pro mě být třeba autoritami z nějakých důvodů, jo. Na začátku jsem nikdy problémy neměl s autoritami, ale čím jsem víc jako vyzrával, tak už mě oslovovalo míň a míň lidí, jo. A teďko za posledních nějakých 5-6 let, nebo kolik se známe, tak si myslím, že jsi jedna z nejvýraznějších vůbec osobností, které jsem potkal. A k tomu Jeronýmovi a k tomu spoluautorství, tak to si mě přivez ty, nebo si mě inspiroval. Prostě pro mě doopravdy to bylo zlomové, když jsem viděl prostě nějaký kulatý stůl historiků, kde ty jsi se taky účastnil jako badatel. A bylo to pro mě nesmírně inspirující a jako přelomové. Jo. Myslel jsem si, že nejsou takový lidé mezi námi, jako seš ty třeba.
Aha, tak to jsem zrovna nemyslel, abys mě drbal za uchem, ale děkuju ti. Je to příjemný, protože jinak bych se musel někdy pochválit sám. Ale tak pojďme se teďko už se podívat na to, jak ty nazíráš, dejme tomu, to období před Velkou říjnovou, v průběhu a potom, protože ten tvůj pohled je velice, velice zajímavý a je to natolik třaskavá záležitost, že dokonce si měl potíž, nebudeme jmenovat, ale měl si potíž vůbec, aby ti takový článek někde vytiskli a to je právě to, co nás tady na alternativním rádiu, co nás zajímá, protože my přinášíme našim posluchačům právě takové ty třaskavé věci, informace, které dejme tomu nikde jinde, by těžko mohly zaznít. Tak pojďme, jak ty vidíš v podstatě ten start a vůbec ty motivy, protože já třeba, když jsem mluvil o říjnové revoluci, tak právě jsem tam specifikoval taková dvě hlediska, základní, primární. První záležitost, aby se zbavili z odpovědnosti za splacení té půjčky do základního jmění Fedu talmučtí židé z Ameriky. A druhá věc, aby v podstatě byla ukončena první světová válka, protože se to celé dostalo do slepé uličky a pravděpodobně by ti, kdož ji vyprovokovali, dostali na frak. Ale tvůj pohled je trošku jiný, tak jak to nazíráš ty, tohleto období, Pavle?
Já nevím, kolik máme prostoru, ale já bych začal trošku více ze šířky, aby posluchači také pochopili, z čeho jsem vycházel, jako jestli mě ten prostor můžeš teďko poskytnout.
Určitě, jako na svobodném vysílači pro zajímavé, třaskavé informace máme prostor, jaký chceme.
Výborně. Takže já se vrátím o několik let zpátky vlastně v nějakém tom mém poznávání. Mě vždycky už od dětství vyzývalo to, že proč vlastně se museli obeplouvat jakoby kontinenty, jo? Že když ty zkratky takové ty pěší karavany nebo pěší spojení, tak ty vždycky existovaly. Jako sice ne, že každý vítězně dorazil do cíle, ale prostě víme o hedvábných stezkách, víme o různých cestovatelích, prostě i napříč třeba Afrikou a podobně, z nějakých análů jakoby historických, takže nebylo to nemožné. Jo. A vždycky mě strašně překvapovalo, že museli Evropani obeplouvat vlastně celou Asii z jihu, nebo celou Afriku a Asii, aby se dostali třeba do Japonska, jo, nebo aby se dostali někam na Dálný východ. Takové ty klasické ty pohádky o tom milionu, jakože to bylo poprvé jako od Marka Paula, tak mi to vždycky připadalo takové nějaké zvláštní. Jo. Říkal jsem si, ale teď to muselo probíhat daleko dřív. No a posléze začaly vycházet i třeba nějaké knížky, už běžnému čtenáři byly přístupné a ty pořád hovořili třeba o Rusku nebo o Sibiři nebo o tom prostoru mezi Baltickým mořem a mezi Japonským mořem jako o prostoru, který byl neprostupný. Jo? Mně to vždycky připadalo takové divné, jako říkal jsem si pro Boha, když miloval jsem mapy, vždycky mapy jsem sbíral, jako ještě v dobách, když vůbec internet neexistoval, díval jsem se na ně, i na tu geografii tam a říkal jsem se, že tam museli putovat, jako když existovala hedvábná stezka, ta se připouští, tak o něco víc severněji, tak dejme tomu jako v zimě, že tam víc mrzlo, nebo tam byl sníh, nebo bylo to trošku složitější, ale ne, že by to bylo neprostupné. Takže tím jsem se nějak nechal unášet a přitahovalo to moji pozornost, prostě to Rusko. Pak jsem začal s Ruskem obchodovat po 90. roce, jako mezi západní Evropou a Ruskem, tak jsem tady vykonával nějaké pozice prostě v tom středoevropském prostoru a začal jsem cestovat i do Ruska. Předtím jsem tam necestoval jako za bývalého režimu, takže neznám Rusko z těch sovětských dob. Ale narážel jsem na velice zajímavé lidi, kteří, aby mohli být úspěšní v biznisu, tak to museli být lidi, kteří měli kontakty, byli moudří, museli mít rozhled. Jako. A ty mě to postupně odkrývali, jo, že prostě to Rusko, není to Rusko z těch učebnic, z dějepisu, který jsme se učili, nebo historie, ale to Rusko trošku funguje jinak, jako což okamžitě pozná každý, kdo s Ruskem obchoduje, že tam nějaká taková ta klasická uniformita někde z brožurek, takže ta není moc užitečná, že daleko více to o kontaktech a daleko více to o nějakém poznání pod krustou, která se neotevírá každému. Prostě to trvá nějakou chvíli, než tam člověk k tomu se dostane, než může v těch strukturách, které vidět nejsou, tak může se tam cítit bezpečně a může realizovat prostě ty věci. Takže to byla bezpodmínečná nějaká podmínka, ke které prostě jsem se musel dostat a samozřejmě s tím jsem si splnil i nějaké to moje přání, prostě, abych se mi víc odkryla ta historie a ten dějepis. Takže tyhle Rusové, ty chytří nebo ty moudří, kteří vlastní velké majetky dneska a dokázali se etablovat, tak ty to viděli jednoznačně, ty neviděli to Rusko jako Rusko, které patřilo Rusům, ale viděli to jako Rusko, které vlastně nikdy Rusům skoro nepatřilo za dohledné době, třeba nevím, nějakých 300-400 let od Petra I., tak oni to berou jako Rusko, které bylo svázané nějakými šlechtickými rody, podobně jako třeba různá balkánská soustátí nebo státy, prostě když se podíváte, Rumunsko, Bulharsko, Řecko, Jugoslávie, to všechno jsou rody takových jako v uvozovkách dosazenců, no, to znamená různých šlechtických rodů prostě z Evropy a podobně oni cítili i ty ruské cary, jako počínaje třeba Petrem I., možná ještě dalšími a samozřejmě až k říjnové revoluci. Takže oni to brali tak, že Rusko se vlastně ocitlo v rukou, které nebyly místní, které spíš plnily zájmy někoho, kdo byl někde jinde, cítil tu svoji, ty svoje, jak to říct, velitele nebo někoho, koho měl reportovat nebo pro koho měl něco dobývat.
Vlastně, Pavle, promiň, omlouvám se, že tak do toho vstoupím. To totiž přesně zapadá do toho konceptu, který my už tady v našich pořadech nějakým způsobem tlumočíme, že v podstatě ani Romanovci a všechny tyhle ty šlechtické rody, které většinou, potom vládly ať v Rusku, anebo potom ve slovanským národům jako takovým, tak v podstatě vůbec nebyly slovanského původu a byly to implementovaní. Tak já si myslím, Pavle, že teď bychom mohli dát písničku a po písničce bychom zase pokračovali, protože jsme si udělali takový krásný nájezd do toho, co vlastně to Rusko, jak vypadalo, že byly tam zájmy, které ty nám ještě ozřejmíš a potom nám z toho vyplyne nějaký obraz. Tak pojďme na nějakou hezkou písničku a pak zase budeme pokračovat.
Jsem byl za dobré, potom malý pokus, hodilo nás o kus a máme po škole. Ona potom učila v osobitnej druhé a keď sa
Povídáme si s Pavlem nad tématem Ruska před revolucí a v podstatě projdeme si události, které pak následovaly po příchodu pánů Trockého a Lenina. Takže, Pavle, máš slovo. Skončili jsme zhruba u toho tedy, že z hlediska toho vůdcovství, čili to, kdo vedl Rusko, že to nebyli Rusové, ale že to byli vždycky nějací implementovaní šlechtici. Tak, povídej.
No, Rusové to vlastně viděli tak, že to Rusko se dělili různé vlivy. Ty vlivy převážně, že pocházely ze západní Evropy. Samozřejmě nejenom ty západoevropské vlivy těch šlechtických rodin, ale byly tam i vlivy třeba židů, konkrétně potom dalších třeba národností, různých turkických, kteří jsou tam dneška Tataři vlastně. Když si to tak vezmete, málo lidí to ví, ale počínají Tureckem a končí někde Čukotkou, tak vlastně to jsou všechno turkické národy, jo, prostě po té přímce, plus ten rozptyl okolo, a ono to není málo, jo, ono je to několik desítek milionů vlastně etnika, které není ruské. A tihle všichni se tam na tom podíleli, jako na tom řízení toho Ruska. Takových těch klasických Rusů, kteří se tam narodili, cítili se jako Slované, tak těch tam byla většina, ale oni to neuplatňovali, jako by ten svůj vliv na ty věci, které se tam děly. Samozřejmě Rusko někdy v tom 19. století, tak už tam taky přicházela ta průmyslová revoluce. A já jsem si původně myslel, že je to takové jako spíš moje nějaké poznání, pak jsem se konfrontoval s těmito Rusy, když mi to potvrdili, řekli mi, že to Rusko zase tak zaostalé, jak nás učí vlastně dějepisu, jak na východě, tak na západě, takže nebylo vlastně do té říjnové revoluce, že v tom Rusku se vyráběly letadla, vyráběly se tam auta, samozřejmě ty vysoké školy třeba, tenkrát to bylo soustředěné spíš jakoby v Petrohradě, v pozdějším Leningradě, jakoby to vzdělání, ale setkal jsem se s tím, že třeba celá Perská říše, tak většina lidí, co tam zastávala vysoké posty, tak procházela právě v Rusku těmi vysokými školami, špičkovými, diplomatickými, ale i technickými, vědeckými, které byly tenkrát v tom tehdejším Petrohradě. Jo. Takže to Rusko nebylo zase tak neuvěřitelně zaostalé, jak se nám snaží sugerovat vlastně ty učebnice do dneška. Ano, a k čemu začalo docházet? Začalo docházet k tomu, že stejně jako tam přicházely ty cizí národy se vzdělávat do toho Ruska, tak i Rusové se začali vzdělávat. A nejenom ti bytostní Rusové, ale i ti, kteří tam byli nakomandovaní, aby ty Rusy tam drželi v nějaké podřízené roli, a to Rusko se stalo jenom takovým zdrojem prostě pro tu západní Evropu, potažmo pro ty další etnika, kteří tam podnikali a vydělávali tam. A to bylo nebezpečné prostě pro ty pány, jakoby, kteří to Rusko chtěli držet pod rukou. Takže ta první světová válka ta zabraňovala i tomu, aby to Rusko mělo velkou pozici. Prostě když se podíváme na třeba japonsko-ruské války nebo to dobývání vlastně, takové to zápolení o tu jižní vlastně část Asie, o ten přístup Ruska k teplým mořím, a nebo i o vyšachovávání Ruska z vlivu na Balkáně, tak to bylo vedené k tomu, že to Rusko začínalo být už moc silné, takže prostě ten okolní svět, zejména ten anglosaský, tak se pokoušel to Rusko udržet. A samozřejmě ta síla toho Ruska, které končilo až za Varšavou, tady vlastně už kousíček od nás, kousek od Ostravy, tak už byly ruské hranice. Jako, prostě, já nevím, jestli si to lidi uvědomují, jo, prostě v tehdejší době. A Poláci vlastně měli ruské přesní listy a všechno se tam psalo, většina věcí se tam psala azbukou. A to prostě začalo být pro ten svět problém. Jako, protože místo toho, aby to Rusko bylo vybírané a aby bylo kolonií, tak se najednou začalo etablovat. A hrozilo nebezpečí, že všichni ty nasazení tam ty hlídači vlastně toho Ruska a těch bytostných Rusů a těch Slovanů, takže by mohli už začít se tam asimilovat, mohli by se začít tím dál tím víc cítit Rusy a ty vládnoucí kruhy světové, tak už by na to Rusko ztráceli vliv. Takže ta první světová válka, když si to tak vezme, tak ani tolik nebyla namířená vlastně proti Německu jako takovému nebo proti tomu germánskému živlu tady někde ve střední Evropě, ale měla i zatáhnout Rusko do nějaké takové vyčerpávající války vlastně o ten Balkán, o to Srbsko.
Ano, o to přesně šlo, Pavle. To vidíme potom nejenom v první světové válce, ale vlastně i mezi válkami. Neustále byly pokusy zatáhnout Rusko a nakonec je to i otázka dneška, zatáhnout Rusko do nějakého konfliktu, který by byl pro ně fatální, že?
Přesně